Women's Time 713. Bolalar siropi. Assalomu alaykum mehribon onajonlar. Organizmning dorilarga nisbatan eng keng tarqalgan qo'shimcha ta'sirlanishlardan biri bu allergiyadir. Aynan qaysi komponentlar bunday ta'sir ko'rsatishini oldindan aytib bo'lmaydi. Qanday qilib bolakayni samarali va zararsiz davolash mumkin? Shifokorning aytishicha, bugun juda ko'p bolalarda allergiya mavjud. Biroq shunday bolalar borki, ularning allergiyaga qarshi dorilardan ham allergiyasi bor. Haqiqatan ham qanday qilib allergiyaga qarshi bolalar preparatlari bunday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Shubhasiz bu yerda qandaydir xatolik bor. Allergik kasalliklar bugungi kunda juda ham avj olib ketdi deyishmoqda shifokorlar. Bunday holatlar tobora ko'payib bormoqda. Har ikki boladan biri toshmalar, yo'tal, allergik tumov kabi allergiya alomatlari paydo bo'lishidan aziyat chekmoqda. Shifokorlar bolalarning taomnomasidan barcha kimyoviy moddalar va allergiya qo'zg'atuvchi mahsulotlarni olib tashlashgan. Hech qayerda chang yo'q. Bunday ta'sirlar qayerdan paydo bo'lmoqda? Ota-onalar hayron. Ota-ona va shifokorlar suhbatidan so'ng xushbo'ylashtiruvchi allergiya va shamollashga qarshi dori-darmonlar qabul qilingandan so'ng paydo bo'layotganligi aniqlanmoqda. Biz bolalarga yorqin rangdagi ichimliklar, konfetlar va shirinliklarni olib berish xavfli ekanini allaqachon bilamiz. Ular o'z tarkibida kuchli ta'sir qo'zg'ata oluvchi, zararli bo'yovchi moddalar, xushbo'ylashtiruvchilar va konservantlarni saqlaydi. Lekin bolalarning yo'talga qarshi siroplarida ham aynan shu moddalar borligi hech kimning xayoliga kelmaydi. Eng hayratlanarlisi, allergiyaga qarshi preparatlar tarkibida ham allergiya qo'zg'atuvchi moddalar qo'shiladi. Dorilar tarkibiga qo'shimcha narsalar qo'shish kamdan-kam hollarda yuz bermaydi. Bu dorining uzoq vaqt zarur ko'rinish va tarkibini saqlab turish uchun kerak. Tabletkalar va shamchalar tarkibida esa qo'shimcha moddalar bor, ammo ularning eng ko'pi siroplar va suspenziyalar tarkibida bo'ladi. Bolalarning achchiq ta'mli dorilarni kam hollarda va istar-istamas qabul qilayotgani bilan dori tayyorlovchilar xushbo'y ta'mga ega bo'luvchi qulupnay va boshqa mevalar ko'rinishidagi siroplar ishlab chiqarishni boshladilar. Ularni bolalar o'z salomatliklari evaziga jon deb qabul qilmoqdalar. Albatta, o'ramda ko'rsatilgan hamma moddalarga ruxsat berilgan. Xushbo'ylashtirgichlar va bo'yoqlar tabiiyliklarga juda ham o'xshash. Endi tasavvur qiling. Qulupnay ta'miga ega bo'lish uchun siropga qulupnay ekstrakti emas, qulupnay xushbo'ylashtirgichi, qizil bo'yoq va konservantlar qo'shiladi. Bularning hammasi kuchli ta'sir qo'zg'atuvchi kimyoviy taralishmani hosil qiladi. Ayniqsa sitrus mevalar qulupnay ta'mli qizil va olovrang moddalarda allergiya chaqiruvchi hisoblanadi. Xo'sh, nima qilish kerak? Bu haqda bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni ham o'tkazib yubormang. Bolangiz salomatligi borasida qiziqarli ma'lumotlarni faqatgina bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.